Best AI Champion History. สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับสำหรับผมเปโดโลริเกตวันนี้ EP ที่4แล้วนะสำหรับรายการ Best AI Champion History นะครับโดย EP นี้ก็จะพาไปพบกับทีม AC Milan นะครับก็จะเป็น AC Milan ในชุดแชมป์ปี2011ถึง2012ครับก็ต้องบอกว่า AC Milan ในชุดนั้นคือห่างจากแชมป์มันนานนะครับแล้วก็ปี2012ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เข้ามาของ Massimiliano Allegri กุนซือชาวฝรั่งเศสเอ้ยกุนซือชาวอิตาลีเนี่ยก็เข้ามารับหน้าที่คุมทีมแล้วก็ผ่านคว้าแชมป์ได้อย่างเหนือความคาดหมายเพราะว่าปีนั้นเอซิมิลานไม่ใช่ทีมเต็งเลยนะครับโดย11ผู้เล่นตัวจริงของพวกเขาจะมีใครกันว่างนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับก็เอซิมิลานนะครับมาในระบบ4-1-4-1หรือ4-1-2-1-2นะครับหรือว่าจะเป็น4-4-2ไดมอนด์นั่นเองนะครับผู้สาวตูของชุดนั้นก็จะเป็นคริสเตียนอเบียตินะครับเป็นผู้สาวตูหัวเม่งหัวโลนั่นเองนะครับโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นนะครับผู้สาวตูคนนี้มีทักษะแกตุตี้นะครับแต่ว่าจังหวะกระโดดจังหวะอะไรนี่ไม่ธรรมดานะครับกระโดดเซฟได้หลายจังหวะและที่สำคัญเป็นนักเตะเป็นผู้เล่นประตูที่เซฟจุดโทษเก่งมากนะสำหรับคริสเตียนอาเบียติแบ็คขวานะครับอิกนาซิโออาบาเต้เนี่ยเป็นแบ็คขวาชาวอิตาเลียนนะครับก็ต้องบอกว่าคือชุดนั้นก็เป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในทีมแล้วนะได้ลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีวินัยในเกมรับนะครับในปีนั้นแล้วก็เล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับแล้วก็มีลูกคอสให้กับผู้เล่นสวยๆนะครับหลายครั้งนะครับแบ็กซ้ายนี่เป็นลูก้าอันโตนินี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าแบ็กซ้ายคนนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับเพราะว่าเป็นไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่ว่าปีนั้นอัลเลกีจับมาเล่นแบ็กซ้ายแล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับตัวถนัดขวานะครับแต่ว่ามาเล่นแบ็กซ้ายก็เป็นนักเตะที่ไม่ธรรมดานะครับสามารถเติมเกมลุกได้อย่างสนุกแล้วก็มีลูกยิงฝากแฟนอยู่หลายรูปเหมือนกันนะครับคู่เซนเนอร์ฮับต้องบอกว่าเป็นคู่เซนเนอร์ฮับที่แข็งแกร่งมากนะครับอเล็กซานเดอร์เนสต้านะครับปากกาหลังชาวอิตาเลียนนะครับต้องบอกว่าเป็นตำนานทีมชาติอิตาลีหรือว่าตำนานเอซิมลาเลยก็ว่าได้นะครับก็ปีนั้นเป็นกัปตันทีมก็ต้องบอกว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมนะครับคุมเกมรับแล้วก็มีความเก่าถึงแม้ตอนนั้นจะอายุประมาณ35แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังเล่นได้อย่างดีแล้วก็มีวินัยนะครับแล้วก็คุมเกมนับได้ดีนะครับอีกคนนึงก็เป็นตีโกซินวานะครับปากกาหลังทีมชาติบราซิลนะครับก็ตอนนั้นก็เพิ่งขึ้นมานะครับเอซิมิลานไปดึงตัวมาจาก FC ปอร์โตนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นกำลังหลักนะครับในสมัยวัยรุ่นอย่างนั้นก็มีความดุดันแข็งแกร่งนะครับก็สามารถเติมไปเล่นลูกกลางในการหม่งได้หลายครั้งนะสำหรับตีโกซินวานะครับกองกลางตัวรับ1คนนะครับเป็นเจเนโรกัตกุโซนะครับไอ้รถถังคนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับความดุดันความแข็งแกร่งเข้าปะทะไม่มีหมดนะครับสายได้ใส่เต็มร้อยของเขาก็ช่วยให้เกมแดนกลางนี่ไม่เป็นรองทีมอื่นเลยนะสำหรับเจโรกัตกุโซนะครับมิดฟิลด์นะครับกองกลาง2คนเป็นมาดิเอเฟมินี่นะครับกับทางด้านคาเรนเซดอฟ2คนนี้ก็เป็นมิดฟิลด์ที่สไตล์แฟมิลี่นี่จะเป็นบล็อกทูบล็อกนะครับส่วนคาเรนซีดอฟก็จะเป็นสไตล์คลาสสิกที่ต้องบอกว่าเป็นพละกำลังแล้วก็ทำได้หลายอย่างนะครับทั้งสองคนก็เป็นคู่หูในแดนกลางที่ลงตัวมากนะส่วนมาดิเอแฟมิลี่แล้วก็คาเรนซีดอฟนะครับกองกลางตัวลุกก็เป็นเควินปรินซ์ปัวเต็งนะครับกองกลางตัวลุกทีมชาติกาหน้าก็ในปีนั้นอาริกีจับเล่นกลางลุกแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเพราะว่าเขามีความแข็งแกร่งแล้วก็จ่าบอลดีอีกทั้งเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้อย่างดีมากสำหรับเควินพินัวแต่งเนี่ยกองกลางตัวของพวกเขาหน้าคู่นะครับสองคนก็จะเป็นคนแรกนี่เป็นโรวินโญ่นะครับสมัยนั้นต้องบอกว่าโรวินโญ่เป็นปีที่พามิลานคว้าแชมป์นี่ต้องบอกว่าเป็นปีที่พีคที่สุดของเขาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเล่นได้อย่างดีนะมีวินัยแล้วก็ปีนั้นน้องวัดทักษะอะไรยังหลงเหลืออยู่เพราะว่าตอนนั้นอายุประมาณ 27-28 นะครับสำหรับทางด้านโรบินโญ่เนี่ยเล่นได้อย่างดีกองหน้าอีกคนนึงเป็นซลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จกับบาร์เซโลน่าก็ย้ายมาเอซิมิลานแล้วก็ช่วยทีมคว้าแชมป์ได้ในที่สุดนะครับฤดูกาลนั้นก็ยิงไป23ประตูเป็นนาซูโมของอิตาลีแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับก็ต้องบอกว่าพระเจ้าคือพระเจ้านะครับจังหวะ การเล่นนี่ทุกคนน่าจะรู้กันดีเพราะว่าเขามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับซลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับก็นี่ก็คือเอซิมิลานชุดแชมป์ปี2011-2012นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ไม่ธรรมดาสำหรับพวกเขานะครับแล้วก็แน่นอนว่า EP หน้าจะเป็นทีมไหนนะครับรอติดตามรับฟังกันได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมเปโดโรดิเกสก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ